Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Todella isoja paketteja Euroopan parlamentissa koronapandemiasta huolimatta, vai meneekö se pikemminkin niin, että juuri siitä syystä? Katsotaan, mitä seuraa. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Erittäin hyvää päivää.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon. Europarlamentaarikot Elsi Katainen ja Alviina Alametsä.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Ja Elsi ja Alviina täällä Pasilassa, Suomessa, Helsingissä. Sen sijaan siellä Brysselissä istuu Petri Sarvamaa. Tervetuloa Petri Politiikka Radioon.
Kiitos paljon.
Niin, todella isoja paketteja Euroopan parlamentissa koronapandemiasta huolimatta tässä, kun katsoo täysistuntolistaa. Vai meneekö se pikemminkin juuri niin, että juuri siitä syystä isoja paketteja?
Osittain joo, siitä syystä.
Niin.
Osittain. Elsi.
Niin, isoja paketteja olisi varmaan joka tapauksessa, mutta painotukset on nyt varmaan erilaisia. Että eihän me elpymispaketista puhuttaisi mitään ilman koronaa, mutta ehkä sitä vastoin puhuttaisi enemmän, vielä nykyistäkin enemmän Green Dealista ja esimerkiksi uudesta maahanmuuttopaketista.
Alviina.
Joo, kyllähän toi Green Deal olisi asialistalla joka tapauksessa, mutta nyt tämä korona-elvytyspaketti on toivottavasti tapa myös toteuttaa sitä. Eli yritetään lyödä tässä nyt useampi kärpänen yhdellä iskulla koronakriisiä ja sen talousvaikutuksia torjua ja ilmastokriisiä.
No Petri, tukkiutuuko Bryssel lainsäädäntöruuhkaan koronasta johtuen?
Tämä on aina enemmän tai vähemmän tukkiutunut lainsäädäntöruuhkaan tämä Bryssel, mutta mä sanon tuohon äskeiseen vielä yhden tulkinnan. Eli koronasta johtuen epäsuorasti myöskin ollaan hyvin historiallisessa tilanteessa, jota ei olisi arvattu 2 vuotta sitten, kun ruvettiin tekemään oikeusvaltioperiaatteen ja budjetin kytkentää. Eli sitä, että koronasta johtui jättimäinen elvytyspaketti ja sitten taas ollaan tilanteessa, jossa sekä elvytyspaketti että koko EU:n monivuotinen budjetti odottaa tällä hetkellä, että tämä oikeusvaltioperiaate neuvottelu saataisiin valmiiksi.
No joo, tartutaan tähän siis tämä oikeusvaltioperiaatetta koskeva ehto EU-rahoituksen kriteeriksi. Niin, tämä on nyt tosi pitkä jumppa, niin onko vedenpitävä sellainen todella nyt tulossa?
Ehdottomasti liian aikaista sanoa. Siis me aloitetaan poliittiset neuvottelut nyt juuri eilen selvisi päivämäärä. Se on nyt lopulta ensi maanantai 12. päivä kello 19.30 illalla Brysselin aikaa. Tulee pitkä ja vaikea neuvottelu, mutta aikaa ei ole paljon.
Niin, mistä se kiikastaa, Alvin?
No ehdottomasti siitä, että Unkari ja Puola ei ole tästä oikeusvaltioperiaatteen noudattamista kovin innoissaan, kuten tiedämme heidän politiikastaan, missä on ollut puutteita demokratiaa, oikeusvaltiota, ihmisoikeuksia kohtaan. Ja nyt sitten parlamentin enemmistöhän kuitenkin haluaisi pitää tiiviisti tästä oikeusvaltioperiaatteesta kiinni. Mutta nyt sitten nämä neuvoston esitykset ja se, mitä on tähän mennessä tullut, niin on löystynyt tavallaan jatkuvasti. Eli nyt tarpeen on sitten saada sellaiset tarkat määritelmät sille, että mitä se oikeusvaltioperiaatteen rikkominen on, se täytyy tässä sanoa, ja sitten tarkat linjat siihen, että miten siitä sanktioidaan. Eli kyllä niin kuin parlamentin enemmistö lienee tämän asian kannalla, mutta haastavaa on se, että on pari jäsenmaata, jotka erityisesti hannaa tässä vastaan.
Elsi.
Niin, Unkari ja Puola ovat tässä toisensa aina pelastaneet näissä keskusteluissa. Puheenjohtajamaa Saksan esitys koettiin 2 tavalla. Esimerkiksi Suomi äänesti sitä vastaan, koska piti sitä liian löysänä, kun taas Unkari ja Puola sen takia äänesti sitä vastaan, koska koki sen liian tiukaksi. Ja sillä tavalla tässä näkyy ne 2 ääripäätä ja konkretisoi sen, että minkä takia se on niin vaikea tämä keskustelu tulee olemaan. On ihan äärimmäisen tärkeää, että nämä oikeusvaltioperiaatteet kytketään myös siihen, että kuinka rahaa käytetään ja jaetaan ja että tämä arvopohja edes jollakin tavalla pysyisi edelleenkin liimana tässä koko meidän yhteisössä. Tämä on ihan niin kuin perustavanlaatuinen kysymys ja tulee olemaan tärkeä vaikea keskustelu.
No, tämä on siis oikeasti aidosti hämmentävää siitäkin huolimatta, että ymmärtää sen, että EU:n päätöksenteko on monimutkainen järjestelmä, koska meillä Suomessa ministeri juhlii huippukokouksen jälkeen, että nyt tuli vedenpitävä pykälä oikeusvaltioperiaatteen kytkemiseksi tähän rahoitukseen, mutta nyt kun lukee papereita, niin täällä aivan selvästi todetaan, että tässä neuvoston esityksessä niin on runsaita takaportteja jäsenmaille ja mahdollisuus viivästyttää asian käsittelyä kokouksessa tavallaan loputtomuin. Niin mikä tämä tilanne on, Petri? Onko se näin? No, että siis ei ole tulossa no, se pykälä. Siellä,
ei, mutta no, mennään nyt pari askelta tuohon, minkä sanoin, että kun heinäkuun lopulla oli tuo ylimääräinen huippukokous ja siellä sitten äänettiin 4 päivää ja 4 yötä sitä elvytyspakettia ja sitten tehtiin ne kirjaukset, mitkä tehtiin ja sitten niin kuin sanoit, ministeri X sanoi sitä ja jonkun toisen valtion ministeri Y sanoi tota. Niin se on niin kuin, mä en tiedä pitäisikö tässä itkeä vai nauraa, mutta silloin kun mä katsoin mediaa, seurasin sitä kokousta, katsoin, että nyt jälleen kerran kirjoitetaan ikään kuin tämä asia olisi nyt sitten ratkennut. Ja kun tämä on yhteispäätösmenettelyssä oleva asetus, tämä oikeusvaltioperiaatteen kytkeminen EU-budjettiin. Se tarkoittaa sitä, että mitään ei ole ratkennut ennen kuin parlamentti ja neuvosto ovat yhdessä komission kanssa kolmikantaneuvottelussa, eli niin sanotussa trilogissa, sopineet joka ikisestä pilkusta, mitä siihen asetukseen tulee. Ja mä silloin laitoin totta kai huvin vuoksi sekä Facebookiin että Twitteriin niin kuin tämän muistutuksen, että huhuu, haloo, että ei tässä ole mitään ratkennut. No huomasin totta kai siitä reaktiosta, että jos mä laitan sinne jotain vähän raflaavampaa, niin äkkiä tulee 500 tai 1000 tykkäystä ja kauhean nippu jakoja ja muuta. Ja sitten kun mä laitoin ton, niin sitten oli taas täydellinen hiljaisuus. Valitettavasti tämä on edelleenkin ilmeisesti suomalaisilta pimennos tämä asia, vaikka tässä on menty jo 10 vuotta EU-perussopimuksella, että parlamentti on mukana päättämässä näistä asioista. Ei ne voi sopia keskenään ne valtiojohtajat siellä niin kuin yhtään mistään, mikä liittyy yhteispäätösmenettelyssä olevaan asiaan. Mutta siksi tämä on vaikea ja monimutkainen nyt aika monenkin ymmärtää, että tämä on pirun vaikea ja monimutkainen tämä kokonaisuus, että EU:n budjetti, monivuotinen budjetti, ei ole yhteispäätösmenettelyssä. Ja se on nyt panttivankina. Samoin keskustelu omista varoista ei ole yhteispäätösmenettelyssä. On neuvoston käsissä. Ja samoin nyt tämä valtava elvytyspaketti ei ole sekään yhteispäätösmenettelyssä, vaan jäsenvaltiot tämän keskenään sumplivat ja sohlasivat.
Niin,
ja no, sen takia tässä on paljon asioita, jotka ei ole niin kuin parlamentin päätettävissä, mutta nyt sitten tämä oikeusvaltioperiaate, joka lopulta nyt sitten niin kuin tavallaan tulee tähän keskiöön, niin onkin semmoinen. Siksi me ollaan tässä.
No onko se nyt siis se tilanne se, että tässä neuvoston esityksessä niin on merkittäviä takaportteja, jotka antavat jäsenmaille mahdollisuuden viivästyttää asian käsittelyä periaatteessa kokouksessa loputtomiin, jos käy ilmi sellainen tilanne, että joku jäsenmaa rikkoo oikeusvaltioperiaatetta ja siltä haluttaisiin niistä rahoitus?
On. Siinä on takaportteja ja siinä on paljon sellaisia asioita, useampia, 4, 5, 6 kappaletta menemättä tässä yksityiskohtiin, kun ei ole aikaa, jotka tulisivat tekemään myöskin tästä asetuksesta sellaisen, että jos me noudattaisimme tätä neuvoston kantaa ja tekisimme niillä teksteillä lain, se luultavasti jäisi aika lailla niin kuin hampaattomaksi. Mutta sen takia juuri tässä nyt kerätään voimia. Parlamentissa on 4 suurimman ryhmän puheenjohtajat ovat juuri julkaisseet kirjoituksen ympäri Eurooppaa suurimmissa sanomalehdissä, jossa vakuutetaan, että parlamentti seisoo yhtenä rintamana. Tässä on EPP, sosialistit ja demokraatit, liberaalit ja vihreät takana. Tämä me pidetään. Mä sanoisin, että tämä on vaan vahvistunut tässä nyt. Ja me lähdetään siihen neuvotteluun, joka alkaa ensi maanantaina. Ja mä olen siellä parlamentin puolesta sitten neuvottelemassa.
Okei, Alviina, sitten Elsi.
Kyllä tässä läsnä olevat mepit kaikki kannattaa vahvaa oikeusvaltioperiaatetta ja nyt tähän vielä tarkennuksena, että sinne on ilmestynyt nyt neuvoston esitykseen tällainen hätäjarru, eli tämä jäsenvaltio voi sitten valittaa neuvostolle, jos koetaan, että jotenkin heitä on kohdeltu epäreilusti. tässä niin kuin oikeusvaltioperiaatteen tulkinnassa. Ja lisäksi ne on ilmestynyt tällaisia vähän epämääräisiä muotoiluja siitä, että ei ole määritelty oikeusvaltioperiaatteen rikkomista ja viitataan jopa siihen monikossa, että niitä pitäisi olla useita. Eli tällaiset löysennykset ei nyt vaan käy, jos tämä asia halutaan saada eteenpäin. Totta kai Puola ja Unkari vastustaa ja uhkaa kaataa koko rahoituspaketin elvytysrahaston tämän asian johdosta, mutta kyllä mä uskon, että se on myös osittain bluffia. Heidän täytyy niin toimia, mutta meidän täytyy olla tässä tiukkana.
Elsi.
Niin, niin kuin todettu, niin korona on aiheuttanut monenlaista hämmennystä, mutta tässä kohtaa se on toiminut hyvin, koska se on niin kuin aiheuttanut paineita tämän asian käsittelyyn ja loppuun saattamiseksikin. Nyt jos koskaan, kun pöydällä on vielä auki monivuotinen rahoituskehys ja myös tämä elvytyspaketti, niin on niin kuin paras hetki tehdä nämä muutokset ja tämä ehdollisuus, kytkeä oikeusvaltioperiaate ja rahan jako. Nyt jos koskaan se täytyy tehdä. Ja jos ei sitä nyt tehdä, niin se siirtyy hamaan jonnekin tulevaisuuteen vuosien päähän. Ehkä jopa sinne asti, kun seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä taas seuraavan kauden alussa väännetään.
Onko tässä siis sellainen riski edelleen olemassa, että tässä rakennettaisiinkin kompromissina tai sellaisena niin kuin poliittisesti ainoana mahdollisena mallina tällainen uusi tavallaan petosten tai korruption torjuntajärjestelmä, ei selkeästi tähän oikeusvaltioperiaatteiden rikkomiseen keskittyvä mekanismi?
Joo, sä oot nyt ihan asian ytimessä, eli tämä on juuri se vaara tässä, kyllä mä niin kuin parlamentin pääneuvottelijana pidän huolen siitä, että niin paljon kuin suinkin ikinä mahdollista, niin tämä rintama pysyy yhtenäisenä. Nythän on niin, että jos nyt sitten jostain syystä joku rupeaisi tässä parlamentin puolella lipeämään, niin se olisi vaarallinen tilanne, mutta mitään merkkiä siitä ei tällä hetkellä ole. Ja tämä rintama on yhteinen, me lähdetään juuri näiden asioiden kimppuun niissä neuvotteluissa, mitä tässä nyt kollegat ja itse olen
siis kuvannut. Kaikissa ryhmissäkö yhtenäinen linja, siis Euroopan parlamentissa on merkittävä populistiryhmä myös?
Juu, ei tietenkään, he eivät ole tässä mukana, mutta niin kuin sanoin, niin EPP, sitten sosialistit ja liberaaliryhmä ja vihreät ovat tiukasti tämän takana ja meillä on enemmistö parlamentissa. Tämän parlamentin neuvottelukannan puolesta äänesti paitsi nämä ryhmät, niin vielä muutama muukin. Meillä on niin kuin hyvin selkeä mandaatti neuvotella tästä asiasta. Mutta nyt mä haluaisin sanoa yhden tärkeän asian, kun tässä koko ajan niin kuin me kaikki huudamme, minä mukaan lukien sitä, että tästä täytyy saada tiukka tästä mekanismista, niin tehdään tästä vielä vähän vaikeampi. Kaikkien asetusten täytyy tietenkin perustua lakiin. Siis lakien täytyy perustua lakiin. EU-lakien täytyy perustua EU-lainsäädäntöön. Ja se tarkoittaa sitä, että tässäkin asetuksessa täytyy olla niin sanottu laillisuuspohja. Ja ainoa mahdollinen laillisuuspohja on sellainen perussopimuksen artikla numero 322, jossa sanotaan, että tämä unionin budjetti täytyy suojata ja turvata. Sen takia meillä on niin kuin kahtalainen paine tässä neuvottelussa. Meidän täytyy tehdä siitä toki mahdollisimman tiukka ja toimiva, mutta se toimiva edellyttää sitä, että se kestää myöskin EU-tuomioistuimen käsittelyn. Eli jos me nyt sitten taas saataisiin parlamenttina läpi kaikki se, mitä me halutaan, niin siinä saattaisikin käydä niin, että sellaisesta asetuksesta ei tulisi sitten taas toimiva toisesta syystä, eli tästä laillisuuspohjasyystä, koska nyt esimerkiksi sanotaan nyt Unkari tässä tapauksessa ehkä kaikkein eniten liipasimella, niin siinä tilanteessa, jossa tätä asetusta ruvettaisiin käyttämään ja laukaisemaan tätä mekanismia, niin aivan satavarmasti Unkari tulisi ja tulee siinä tilanteessa viemään sen EU-tuomioistuimeen, ja siellä tuomioistuimessa sen täytyy kestää sitten myöskin tämän mekanismin. Tämä tulee olemaan se todellinen vaikeus tässä neuvottelussa.
Alvina vielä tähän ja sitten Elsi, sitten mennään eteenpäin.
Joo, viime viikollahan komissio julkaisi tällaisen ensimmäisen oikeusvaltioraporttinsa ja siinä oli 4 kohtaa. Mun mielestä ne muodostaa erittäin hyvän perustan tämän asian tulkinnalle ja sille, että miten tulee sitten rankaista. Ne on oikeusvaltioon erittäin vahvasti vaikuttavat asiat. Oikeuslaitos, korruption torjunta, tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja vapaus ja sitten muut nämä hallintojärjestelmien osat ja niiden valvonta. Ja monissa maissa oli ongelmia tässä. Ei ollut pelkästään Unkarissa ja Puolassa, vaan tämä raportti nosti esiin myös Bulgarian, Kroatian, Maltan, Romanian ja Slovakian. Eli tämä on laajempi asia ja koskee kyllä muitakin kuin Puolaa ja Unkaria. Ja tämähän on parhaimmillaan ennaltaehkäisevä toimenpide. Eli se, että kun tulee tällaiset tarkat säännöt, niin toivottavasti niistä saadaan myös sitten vauhtia näiden raporttien toimenpiteiden noudattamiseen.
Aivan juuri näin tässä Alviinan mainitsemassa raportista. Yllättäen Suomi pärjäsi oikein hyvin. Ja tietysti voisi ajatella niinkin, että kun Unkari ja Puola ovat suuria nettosaajia, kohesiorahojen muun muassa saajia, ja nämä rahat ovat kuitenkin heillä niin kuin kyseessä tässä, ja se kytkös koskee näitä rahoja, että he taipuisivat myös sitten näihin oikeusvaltioperiaatteisiin, koska ne rahat ovat tärkeitä heille. Toki Orban ja muutkin ovat sitten tietysti uhitelleet, että no, he pärjäävät kyllä hyvin ilman unionia, ja sitten unioniin jäävät ehkä miettivät sitä, että mitäs jos käykin, jos tämä tilanne eskaloituu niin pahaksi, että esimerkiksi Puola ja Unkari päättäisivät lähteä EU:sta. Tämä on tietysti tämmöistä mielikuvittelua, mutta tätäkin ehkä voisin niin kuin miettiä, että millä tavalla tämä koko jäsenmaiden 27 maan joukkio kuitenkin saataisiin pysymään vielä niin kuin yhteisten asioiden äärellä, mikä se olisi se liima, että jos ollaan sellaisessa sarana kohdassa, että yhteiset arvot eivät niin kuin puhuttele, niin onko sitten joltain osin vetäydyttävä enemmän käytännön tason unionitoimintaan. Mutta se on kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että yhteisillä pelisäännöillä kaikkien täytyy niin kuin pelata. Että muuten tämä koko unionin olemassaolon oikeutus, varsinkin kansalaisten mielissä, niin järkkyy.
No, tässähän tavallaan siis haetaan tätä, tai itse mielään se niin, että haetaan nimenomaan sitä yhteisyyttä tämän rahan ympärille. Rahaan kytketään sitten nämä muut kriteerit. Sitä niin. Kautta haetaan se.
Tämä Elsin äskeinen pohdiskelu oli erittäin niin kuin tähdellistä, ja meidän täytyy nimenomaan miettiä juuri noita asioita, joista hän mainitsi. En pidä ollenkaan mahdottomana sellaista kehityskulkua, että jonkun ajan kuluessa tässä unionissa ei enää ole kaikki ne jäsenvaltiot, jotka siinä nyt on, mutta ei mennä asioiden edelle, niin. Koska me emme voi tietää, ratkaisevaa tulee olemaan poliittinen kehitys jäsenvaltioiden sisällä, millaisia poliitikkoja, millaisia puolueita nousee vaaleissa valtaan, ja se tulee viime kädessä ratkaisemaan nämä arvokysymykset.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Jep, näin se on, Politiikkaradio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen, ja tänään studiossa täällä Helsingissä Pasilassa pari europarlamentaarikkoa, Elsi Katainen ja Alviina Alametsä, ja sitten siellä Brysselin studiossa vielä kolmas europarlamentaarikko, hän on Petri Sarvamaa. Ja todella, kuten aloitettiin, niin isoja asioita pyörii Euroopan parlamentissa koronasta riippumatta, tai ehkä juuri siitäkin syystä, että korona on päällä. Täällä on sellainen asia tälläkin viikolla ollut täysistunnossa kuin mietintö eurooppalaisesta metsästrategiasta, ja se on siinä mielessä kiinnostava, koska Suomi on metsäteollisuusmaa, niin mitä tämä strategia tarkoittaa Suomen kannalta? Nyt ihan vapaasti joku voi aloittaa.
No, anteeksi, kun mä oon nyt tänään tämmöinen, että mä pääsmään täältä, mutta kun mä oon nyt tämän metsästrategian mietinnön kirjoittanut ja esittely sen parlamentille, ja olen siis tämä niin sanottu raportööri, niin ehkä mä sanon lyhyesti, että kyse on metsästrategiasta, joka täytyy nyt uudistaa 2020-luvulle. Sillä on parhaimmillaan hyvin voimakas koordinoiva ohjausvaikutus siihen, miten metsiin liittyviä asioita EU:n taholta käsitellään, miten niistä kirjataan, ja se on sen merkitys, ja Suomen kannalta tietysti aivan erityisen suuri vaikutus, koska Suomi on Ruotsin ohella EU:n metsäisin maa, ja meille metsät ovat, voi sanoa, kaikki kaikessa, niin ympäristöllisesti, taloudellisesti kuin henkisesti.
Mitä strategia tarkoittaa Suomen kannalta, Alviina, sitten Elsi?
Tästä täytyy ehkä hiukan olla nyt kunnioittaen eri mieltä raportöörin kanssa, että mikä strategian päämerkitys mielestäni on. Ja me vihreät tehtiin esitys, että strategiassa olisi paremmin noudatettu ympäristövaliokunnan suosituksia. Ja se esitys ei tosiaan tässä mennyt läpi, mutta ajattelen, että olisi tärkeää, että me huomioitaisiin vielä nykyistäkin paremmin metsien suojelu, luonnon monimuotoisuuden suojelu. Jos puhutaan ilmastopolitiikasta ja ilmastokriisin torjunnasta, niin metsät on siinä erittäin tärkeässä roolissa. Ja nyt en tarkoita vain Suomen metsiä, vaan sitä, että laajemmin koko EU:ssa metsien suojelu on tällä hetkellä retuperällä. Että Suomessa meillä on melko paljon metsää, monissa EU-maissa on hyvin vähän metsää edes suojeltuna. Eli tämä on semmoinen kokonaiseurooppalainen asia ilmastokriisin torjunnassa. Ja talousvaikutuksesta pakko myös sanoa, että Metsähallitus hiljattain totesi, että semmoinen rahasumma, joka käytetään, jonka valtio sijoittaa esimerkiksi kansallispuistoihin, palautuu yhteiskunnalle moninkertaisesti takaisin, eli paikallisina työpaikkoina, yritystoimintana. Korona-aikanahan ollaan nähty se ihan merkittävästi myös, eli se kansallispuistossa kävijöiden rahan käyttö tuo lähialueelle yli 10 euroa jokaista puiston retkeilypalveluihin ja luontokeskuksiin sijoitettua palvelua kohti. Eli tämä on semmoinen asia, mikä tulee myös huomioida. Suomalaisetkin rakastaa luontoaan ja metsiään, ja mä uskon, että meidän pitäisi olla siinä kunnianhimoisempia niiden suojelussa.
Jelsi, rakastavatko suomalaiset enemmän sellutehtaitaan? Mitä haluat sanoa?
Suomalaiset rakastavat metsiä ja ovat aina osanneet käyttää sitä vastuullisesti hyödyntäen. Itse en tuota vihreitten esitystä tai itse asiassa ympäristövaliokunnan esitystä kannattanut, vaan kannatin lämpimästi tätä Petrin neuvottelemaa raporttia, joka oli hyvä. Oli lähtökohtaisen arvokas asia, että kun tämä raportin päävastuu meni EPP:lle, että juuri Petri sen sai hoidettavakseen, on tosi tärkeää, että siellä oli suomalainen skandinaavinen meppi sitä vetämässä, joka ymmärtää juuri meidän erikoisuudet ja meidän tavan hoitaa metsiä.
Eli se on nyt siis, Elsi, sinun mielestä tämä strategia, mitä viedään eteenpäin, niin Suomen siis metsäteollisuuden kannalta ok paketti, siis mukiin menevä paketti.
No vielähän
tässä oli huolia näistä ympäristöarvoista.
Tämä on siis strategia, joka ohjaa. Tämä ei ole lainsäädäntöä, vaan tämä on tämmöinen linjapaperi, joka itse asiassa keväällä vasta tulee niin kuin voimaan. Ja sitä ennen on muun muassa biodiversiteettistrategia käsittelyssä myöskin. Alun perin näiden järjestys piti olla toisinpäin, että ensin on metsästrategia ja sen jälkeen biodiversiteettistrategia. Mutta on aivan selvää, että Green Dealin myötä ja näiden vihreiden arvojen painotuksen myötä järjestys käännettiin niin päin, koska biodiversiteettistrategiassa tulee olemaan sellaisia asioita, jotka vaikuttaa sitten metsästrategian sisältöihin ja niihin lain tulkintoihin sitten. Että tässä on hyvät pohjat tässä metsästrategiassa, mutta kyllähän koko metsiä koskeva lainsäädäntö tullaan mylläämään hyvin perinpohjaisesti läpi, muun muassa kestävyyskriteereiden suhteen.
Mulla olisi täältä Brysselistä. Joo, anteeksi, jatko vaan.
Tulee vaikuttamaan myös tähän mainitsemaasi metsäteollisuuteen, mutta on äärimmäisen tärkeää nyt, että muun muassa von der Leyen tässä unionin tilapuheessaan nosti myös tämän biotalouden merkityksen, koska kestävällä tavalla, kun käytetään metsää ja puuta, niin biotalous on täysin niin kuin sallittava asia, mutta myöskin ympäristö ja sosiaalinen näkökulma on pidettävä mukana.
No niin, Petri ääneen Brysselistä.
Joo, mun on ihan pakko tehdä yksi faktakorjaus, kun Alviina sanoit, että vihreät tekivät muutosesityksen, joka olisi paremmin ottanut huomioon ympäristövaliokunnan kannat tähän metsästrategiaan, niin se on virheellisesti sanottu. Vihreät tekivät muutosesityksen, joka oli yhtä kuin ympäristövaliokunnan kanta sellaisenaan. Jos se olisi mennyt läpi, tämä minun mietintöni olisi kaatunut kokonaan. Ja nyt tullaan semmoiseen asian ytimeen, joka mun on ihan pakko ladata tässä vähän niin kuin isommallakin tunteella. Tässä eilisessä keskustelussa täysistuntosalissa tästä metsästrategiasta oli yksi todella mieleenpainuva puheenvuoro. En muista enää, kuka sen esitti, mutta hän sanoi, että te olette kummallista te vihreät, kun jos te ette saa kaikkea tahtoanne läpi sellaisenaan, niin te asetutte niin kuin poikittain makaamaan ja ilmoitatte, että tämä ei käy, että meidän täytyy saada tämä meidän kanta läpi. Ja tässä oli juuri siitä kysymys, että vaikka mä olin ottanut koko kesän kestäneissä neuvotteluissa, mutta tätä tehtiin vuosi viime lokakuusta lähtien ja koko kesä käytiin neuvotteluja, kävin neuvotteluja sitten eri puolueryhmien neuvottelijoiden kanssa ja vihreältä otettiin paljon ja ennen kaikkea ympäristövaliokunnan kannasta otettiin todella paljon enemmän kuin olisi ollut niin kuin tavallaan pakko ottaa, mutta mä halusin ottaa mukaan sinne. Biodiversiteetti mainitaan 39 kertaa. Metsien suojelu mainitaan. Siellä tunnustetaan EU:n lainsäädäntövalta ilmastopolitiikkaan, ympäristöpolitiikkaan, maatalouteen. Siellä on puun korvaavat vaikutukset, siellä on fossiilisten vähentäminen, siellä on ennen kaikkea nämä ilmastotavoitteiden huomioon ottaminen. Nämä on kaikki siellä mukana ja siitä huolimatta te halusitte kaataa tämän mietinnön. Ja tämä on musta sikäli niin kuin kohtuutonta, että kun niin kuin Elsi sanoi, niin komissiosta on tullut jo biodiversiteettistrategia. Ja sitä ajetaan erittäin vahvasti eteenpäin. Niin eikö tässä olisi niin kuin sijaa lainkaan näille muille näkökohdille, mitä metsiin liittyy? Koska metsillä on monimuotoinen merkitys ja tarkoitus. Niitä voidaan käyttää myöskin taloudellisesti. Ei ainoastaan niin, että ne kaikki suojellaan.
No niin, no Alviina, kommentit tähän.
Joo. Tämä metsästrategia tietysti sitten pahimmillaan voi kannustaa esimerkiksi puun polttamiseen, joka taas sitten ei ole ilmaston kannalta kestävää. Meidän kannattaisi nimenomaan keskittyä tekemään semmoisia korkeamman jalostuksen tuotteita, niin sanotusti puurakentamista ja muuta. Ja tosiaan se metsien suojelu ihan hiilinieluina on vihreiden mielestä tärkeää. Ja sen takia oltaisiin haluttu olla tässä määrätietoisempia ja noudattaa valiokunnan kantaa, jossa oli hyvin asiantuntevat näkökulmat luonnon monimuotoisuudesta ja vanhojen metsien suojelusta. Eli kyllä tässä niin kuin se oli määrätietoisempi se ympäristövaliokunnan esitys, jossa siis vihreät olivat oikeassa arvamaan, että sen sisältöisen vihreät tosiaan tekivät ja perustivat
niin
sen asiantuntijatietoon.
Se oli ympäristön kannalta määrätietoisempi, mutta se oli huomattavasti yksiulotteisempi ja kapeakatsoisempi kuin tämä, mikä nyt tullaan hyväksyyn 100% varmuudella. Nyt uskallan sanoa tässä, mitä koskaan niin pitäisi tämmöisiä sanoa, mutta tullaan tänä iltana äänestyksessä hyväksyyn.
Elsi.
On syytä muistuttaa siitä, että todellakin nämä kolme eri näkökohtaa täytyy olla myöskin komission esityksen mukaan niin kuin tasapainossa. Eli taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristön näkökulma myös. Ja mä oon itse tyytyväinen siihen, että tässä mietinnössä tunnustetaan biotalouden myös puurakentamisen ja kestävän metsähoidon ilmastohyödyt. Ja tämähän on tosi iso asia Suomelle, joka on elänyt metsistä vuosisatojen ajan ja meillä on edelleenkin EU:n suurimmat metsävarat ja myöskin hiilivarannot ja hiilinielut. Ja on myös tärkeää, että metsät nähdään fossiilisten raaka-aineiden korvaajana, varsinkin materiaalikäytössä korvaavat raaka-aineet on vähissä.
En tiedä, onko meillä ihan hirveästi aikaa tähän, koska iso asia on kyseessä, mutta silti haluan nyt kysymyskierroksen tästä vielä tähän lähetyksen loppuun, että kun tämä Brexit-tilanne on, mikä on, me tiedämme, mikä se on, niin onko nyt siis todella brittien ja EU:n välillä alkamassa oikeudenkäyntien kierre?
Itse toivon, että britit nyt tämän juuri kehittelemänsä oman sisämarkkinalain vetävät pois. Ja luulenkin, että näin voisi käydä, koska neuvotteluaika alkaa käydä vähin, eivätkä hekään sitten siitä kovasta Brexitistä millään tavalla pysty hyötymään. Tämä heidän sisämarkkinalakinsahan nonsoleiraa kokonaan kaiken sen, mitä EU ja britit vuoden alussa sopivat. Eli he ovat myöskin menettämässä koko maailman silmissä uskottavuuden.
Eli Elsi uskoo, että britit vetäytyvät tästä, vetävät tämän lakihankkeensa takaisin. Mitä Salviina on mieltä?
Toivoisin kyllä sitä, mutta joka tapauksessa en usko, että sellaista oikeudenkäynnin kierrettä tulee, koska Britanniahan voi kieltäytyä osallistumasta siihen prosessiin. Eli nyt sitten on EU:n käsissä, että mitä kaikkia diplomaattisia toimia ja keinoja keksitään. Ne pitää ottaa käyttöön ja harkita, onko se jonkun yhteistyön lopettaminen tai käynnissä olevien sopimusneuvotteluiden keskeyttäminen, mikä se keino on. Niin tämä on nyt tärkeä punnita hyvin tarkkaan. Kaiken kaikkiaan on selvää, että Britannian maine luotettavana kumppanina on nyt kärsinyt todella paljon. En usko, että hekään hyötyy siitä muun maailman silmissä. Ja vielä loppuun pitää todeta, että tosiaan nythän siis muuten äänestettiin tästä EU:n ilmastolaista, eli 2030 asti 60% päästövähennystavoitteesta. Se pitää mainita iloisena asiana, jos ei ehditä sitä tänään käsittelemään, että se oli hieno juttu.
Ei ehditä kyllä. Petrille vielä kommentti tästä Brexit-tilanteesta.
Se on aave, Maria. Se on niin kuin ainoa asia, mitä tässä voidaan enää tältä EU:n Brysselin puolesta tehdä, ristiä kädet. Rationaalisuuden kanssa tällä brittien eroasialla ei ollut niin kuin pitkään aikaa enää yhtään mitään tekemistä. Ja on mahdoton ennakoida. Näyttäisi niin kuin siltä, että jos linja jatkuu entisellään, niin Britit Johnsonin hallitus ei lopeta tätä missään kohtaa, missään vaiheessa. Ei vedä mitään pois, vaan tulee niin kuin maailmanloppuun asti meneen tuolla taktiikalla.
All right, hei, kiitoksia hyvät europarlamentaarikot tästä antoisesta keskustelusta. Siellä Brysselissä Petri Sarvamaa, kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitos.
Ja
kiitos.
Täällä Pasilassa siis Elsi Katainen ja Alviina Alametsä. Minä olen Tapio Pajunen ja näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka-radio.